3. juledag er det nøjagtigt 25 år siden, at den danske luftkaptajn Stefan G. Rasmussen nødlandede med SAS-flyet Dana Viking lidt nord for Arlanda, nord for den svenske hovedstad Stockholm, og derved reddede sig selv og 128 menneskeliv. Velkommen til Talkshow Vest, hvor vi også har besøg af en af landets førende musikkøbmænd, nemlig Henrik Sørensen fra Sony Music. Og så har vi levende musik i studiet. Det er Baumgartner-brødrene, som spiller op. Det bliver en rigtig fin udgave af Talkshow Vest. Hvordan er det efterhånden muligt at sælge plader og albums med populær musik, når pladeforretninger lukker på stribe? Hvad er det for nogle udfordringer, som internettet byder musikindustrien? Det skal vi høre om nu her, hvor vi har besøg af Henrik Sørensen. Goddag, Henrik.
Goddag, Ib.
Velkommen til.
Tak skal du have. Og tak, fordi du vil se mig.
Henrik Sørensen, velkommen til Talkshow Vest.
Tak.
Du kommer fra Aalborg.
Det er rigtigt, ja.
Men du flyver meget rundt.
Ja,
det må man
vores kontor, Sony Music, er jo i København, ikke? Så der bliver jo rigtig, rigtig mange ture til København. 1-2 gange om ugen, plus jo vores artister, plus presse. Og mange af de der møder og projekter, der er omkring det arbejde her, det er jo i København.
Ja.
Så det er rigtig mange ture til København.
Så du har guldkort hos flere flyselskaber?
I hvert fald hos SAS, ja. Det må jeg tilstå.
Og du har og det... jo faktisk fløjet med Stefan G. Rasmussen.
Ja.
Som passager?
Ja, det har jeg.
Men det vender vi tilbage til, når Stefan kommer lidt senere. Det, vi skal snakke om, Henrik, og som jo er interessant, det er det her.
Ja.
Det er musik, det den er CD, og det er albums. CD. Ja, den fysiske CD, siger du.
Ja.
Den er på vej ud.
Den er mere eller mindre på vej væk, når vi snakker i vores pladeselskabsmæssige regi. Det er jo sådan, at der er jo stadigvæk rigtig mange artister, der kan have glæde af at sælge en CD live ude på koncerter, på spillestederne. Men vi har desværre ikke flere kunder til at distribuere CD'en. Vi fik at vide i december måned, at vores to største kunder, Coop og Dansk Supermarked, ikke ville have fysiske CD'er mere.
Mm.
Det gav en udfordring, men så måtte vi ligesom sætte vores lid til Fona, som på det tidspunkt så var vores sidste kunde, og den kunde, der havde et landsdækkende netværk af distribution, som kunne håndtere salg af fysiske CD'er. Men der gik jo så desværre kun 4-5 uger, så drejede de nøglen.
Så drejede Fona ja, nøglen.
Så det slog jo ligesom benene og tæppet væk under det fysiske marked i Danmark, og derfor er vi nu stoppet med at lave fysiske produkter.
Hvad gør man så? Så er det noget med at lægge det ud på Spotify og iTunes og alt muligt andet?
Ja, det er jo selvfølgelig lidt i forskellige etaper i forhold til, hvad målgruppe man arbejder med. Det er klart, at de unge mennesker, som 24-7 sidder med en telefon i dag, eller en iPad og en computer, de har ligesom fundet vejen til musikken igennem alle de der digitale muligheder, der er med portaler som Spotify og Deezer og iTunes og iMusic og hvad de nu hedder alle sammen. Det, der er den store udfordring, det er den her voksne målgruppe, som endnu ikke helt er over på de her digitale platforme. Mange af dem har remedierne til det. Vi havde for eksempel en koncert med Hansi Hinterseer i 3 store arenaer her i efteråret. Og man kan jo se målgruppen, de sidder med deres smartphone, tager selfies, laver små videoer og sådan noget. Men de har stadigvæk en angst for lige at tage det sidste skridt og udnytte alle de der digitale muligheder, der ligger i for eksempel.
Men de skal jo også
telefon,
betale for dem, ikke? Altså, det, I skal jo have penge. Han jo. Siger, skal have pengene hjem på en eller anden måde.
Altså, både og jo. Der er jo forskellige udbydere, som arbejder med gratis musik. Spotify for eksempel.
Ja.
De er gratis, hvis du vælger den model, der hedder, at du får en reklame efter hver 4. eller 5. sang. Og det er rigtigt. Hvis man ikke gider de der reklamer, jamen, så kan man vælge en model, der hedder 99 kroner om måneden.
Ja, for at slippe for reklamerne.
For at slippe for reklamerne, ja.
Sådan bliver tv vel også på et eller andet tidspunkt,
sikkert,
man lærer sagt. Altså, det er jo lidt sikkert, ligesom, som vi har brugt før, det eksempel, kolumbianske narkobaroner, de skaber et behov, og så tager de pengene bagefter.
Ja, ja. Præcis. Men altså, sådan er det ikke, og det handler bare om, og det er det, vi bruger rigtig meget energi på nu, det er at få fortalt den her målgruppe, jamen, der er et hav af muligheder. Du kan nå 12 millioner sange ved et enkelt klik på din telefon, og det er gratis. Du skal bare ud og lære at bruge de der muligheder. Og det bliver vores udfordring her de næste 2-3 år. Vi tror, der er omkring en lille million danskere, som endnu ikke har fundet ind på de her digitale portaler, som vi ligesom skal have guidet over. Og det er selvfølgelig klart, at det bliver jo i tæt samspil og i samarbejde med vores artister, at vi skal få det til at gå op i en højere enhed.
Godt, men lad os bare lige tage et konkret eksempel. Vi kender dig jo, DK4C og kender dig jo i den grad, fordi du var med i ekspertpanelet på Dansk Top 2016, der kørte hele efteråret. Horsens Teater sluttede med en kæmpe koncert i Jyske Bankboksen i Herning, og hvor Ole Steffensen var vært, og hvor Dansvingerne vandt.
Ja.
Og Dansvingerne vandt en pladekontrakt. Det var en del af præmien. Og jeg ved, at man har været nede i Italien hos Søren Bundgaard i Toscana og indspille. Og pladen er faktisk lige kommet, kom i foråret.
Det er rigtigt.
2016. Det er stadigvæk en fysisk plade.
Ja, det er det.
Så der er vi altså i grænselandet.
Ja, altså nu den aftale, som vi lavede der, det var jo lavet, før vi vidste egentlig, hvad scenarie havde vi arbejdet med, når Dansvingerne skulle vinde eller have vundet, ikke? Der var selvfølgelig ingen, der på det tidspunkt vidste, at det var dem, der skulle vinde. Men der havde vi ikke set det komme så hurtigt, at det ville gå så stærkt, at det fysiske marked ville dø. Så vi aftalte, at det skulle være en fysisk CD. Og gutterne der, de har jo krudt i røven, ikke? Og de vil gerne ud og spille og have nogle job. Ikke? Ja. Og det er jo klart, når man har det, jamen, så er der jo også et marked ude til koncerter for at sælge nogle fysiske CD'er. Mm. Så vi blev enige om, at det laver vi. Men kigger vi fremadrettet og skal se på, hvordan bliver det i fremtiden, så bliver det mere et mønster af at indspille 4, 5, 6 sange, som man så deler ud på en palette af 12, 13, 14 måneder, og så bygger digitale aktiviteter op omkring de her sange. Altså hvis jeg skal skære det mere ud i pap, så kan man sige, jamen så tager vi og udgiver den første sang i februar, nummer 2 sang i april, nummer 3 sang i august, og fremdeles sådan, ikke? Og så sidder vi og finder på, hvad aktiviteter kan vi bygge omkring de her sange med artisterne på alle de her sociale medier og platforme, vi har, som Instagram, Facebook og Twitter og normale hjemmesider.
Og så handler det også om, det kræver selvfølgelig også, for nu får vi jo Baumgartner-brødrene ind om lidt, og kan vi jo høre dem, fordi du bliver her, hvor vi snakker med dem om, at det kræver simpelthen at komme ud på landevejen.
Ja.
Kom ud og spille.
Hvis man ser på det økonomisk også, så er det der, pengene er at tjene for en artist. Det er ude på spillestederne, koncerterne, festivalerne. Det er live artister, lever i det.
Ja. Vi kan tage et andet eksempel, som vi har haft i DK4 Folkeklubben, som jo simpelthen spiller, havde jeg nær sagt, en vis del ud af bukserne, og er konstant på farten, og pladeaktiviteter, de er i gang med deres tredje album. Det er sådan, ja, det er der også, og det skal også til, men det vigtigste er for dem at komme ud.
Præcis. Mm-hmm. Præcis.
Henrik, du er jo en innovativ mand. Du kommer fra Hjørring.
Det er rigtigt, ja.
Startede med at skrive til et skoleblad og lavede et interview med Jørgen Mylius.
Ja.
Og på den måde fik
I
8. klasse. Ja. Og på den måde fik du kontakt med industrien, og det førte så til, at du er blevet i den her musikindustri. Hvor meget talentspejder er du?
Jamen, det ligger der jo også en del. Det er måske 20% af jobbet. Fordi at der vælter jo ind med meget nu i disse tider mails. Ikke som i gamle dage, hvor der kom kuverter med kassettebånd hver dag. Nu er det mails, ikke? Hvor der kommer hits, talenter, og det skal der sorteres i. Så 20% af min tid går nok med at lytte på nye ting og udvælge nye artister, og hvad skal man satse på? Og det er jo noget af det positive, kan man så sige, hvis man også ikke bare skal se alt negativt på den her udvikling. Det er jo, at hele den der håndtering og det flow, vi har af artister, det er jo langt lettere i dag. I gamle dage var det sådan, at vi sad og kiggede på en releaseplan, der strakte sig 12-14 måneder frem. Og så siger vi til os selv, at jamen, her skal vi lave et album i den måned med den artist, næste måned med den artist og i tredje måned med den artist. Og når de der 12 måneder så ligesom var plottet op, jamen, så var det år ligesom lukket. Mm. Og så var det det, man koncentrerede sig om. Fremadrettet nu bliver det meget mere noget med, at man tager og griber, hvad der er i luften. Og der er en fed artist, der er en fed sang. Den kører vi med nu. Det bliver ikke så stringent og så stift som
er det en fordel for musikerne? Gør det, at tilgangen til sådan nogen som dig bliver nemmere?
Ja, det gør det.
Hvis de har noget ordentligt at byde på?
Præcis.
Ja.
Altså, hele den der proces med at lave en fysisk plade også, den er tung. Ja. Man skal have fotosession, man skal have stylister, man skal ud og lave videospot. Og alle de der ting, der skal laves en masse grafisk arbejde. Her handler det om at få taget et billede fra indspillet noget musik ud til publikum med det. Ikke? Så det er en langt lettere fase, hurtigere vej ud fra studiet til slutbruger. Ikke? Så det bliver meget mere dynamisk, og det bliver da en fordel for artisterne.
Er der nogle gange noget, hvor du sådan ved første, jeg ved det er et klassisk spørgsmål og spørgsmål, som der er, men nogle gange, hvor du sådan ved første gennemlytning har sagt, den her, den skal vi have for enhver pris?
Jeg har jo ikke opskriften på, hvad der er 100% rigtigt, nej, og hvad der er et hit, fordi så var jeg multimillionær.
Ja.
Så jeg må stole meget på en intuition, ja, og en førstegangsfeeling og fornemmelse af, at det her, det er der noget i. Det rører mig på den ene eller på den anden måde. Så den der intuition, den skal jeg følge fra første gennemlytning. Der kan selvfølgelig godt være noget, som ligesom bliver bygget op, og hvor man kommer længere ind i det, eller møder artisten og får en vinkel eller en historie, og et eller andet synspunkt på, som kan gøre et eller andet, at der kommer lidt mere smør på brødet, ikke, i forhold til, at der er noget i selve historien omkring artisten. Men som udgangspunkt, så er det meget den der første intuition, som man skal følge, ikke?
Ja.
At her er sgu noget.
Ja, og måske skal det også hænge lidt sammen med tiden, hvad der sker i tiden.
Det er klart, det er
nu
klart.
Her.
Det er klart.
Jeg ved, at du var blandt andet med, da brødrene Olsen vandt i Stockholm, mm-hmm, og vi snakkede lidt om det, inden vi gik ind i studiet i 2000. Og det var åbenbart det rigtige tidspunkt, at det var to ældre herrer, der vandt Melodi-Grand-Prix.
Ja, det var det. Altså, der var flere ting, der gik i en højere enhed. Det var jo lige der, det der skifte kom med Østeuropa, begyndte at komme med i Eurovision. Og det var mange søde og smarte og let påklædte piger, der var med, ikke? Og vi tænkte, vi kom
det kan vi jo
der
godt lide, så skal vi bare skrue ned på lyden, ikke?
Jo, så kom vi der med sådan to lidt halvældre herrer, ikke? Hvordan ville det nu gå, ikke? Det var vi mega spændt på, men vi kunne godt mærke, da vi var i Stockholm, som ugen den skred frem, ikke? Vi ville ikke flyve hjem med Stefan G. Rasmussen, vi ville blive der. Mm. Og det var der altså, det var der virkelig en god grund til også, fordi at det voksede, og da publikum kom med på de sidste prøver, ikke, der kunne vi godt mærke, at det her, det kunne godt gå ind og blive stort.
Mm.
Og det blev det.
Det ville jo have været fantastisk, hvis det havde været Stefan G. Rasmussen, som fløj brødrene Olsen hjem til fest og farver, ja, i København.
Det var en fantastisk flyvetur, selvom det ikke var Stefan. Vi blev kørt ud til lufthavnen og kom ind i den kongelige, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men loge, eller der, hvor
lounge,
de kongelige lounge,
ja,
kalder man det sikkert,
ja,
der. Der fik vi lov at komme ind, og der var champagne og mad og alle mulige ting. Og vi blev specielt guidet ud i flyveren, som også var sådan MD-81-82. Og stewardesserne sang for, de spillede sangen ud over højtaleren.
Ja, det gør de altså ikke mere.
Og brødrene var ude i cockpittet og hilste på piloterne. Og det var en festlig tur.
Godt, og dem kommer der formentlig flere af. Henrik Sørensen, du bliver siddende her, og jeg ved også, at Stefan Rasmussen snart er på vej til at flyve ind i sofaen her. Men nu skal vi høre de to brødre, Jakob og Josef Baumgartner.
Nu. Men op der i tanke, mærker hjertebanke. Du var vidunderlig, og jeg håber på, at der er mere endnu. Mere endnu. Mere endnu. Er det du gav? Finde, kunne jeg dit hjerte vinde, hvis jeg fik en chance til at blive en du kunne savne imellem mørke havne. Kunne du komme forbi, og kunne du sige, at der er mere endnu. Yeah. er der mere endnu. Mere endnu. Mere endnu. Af det du gav. Mere endnu.
Velkommen til.
Tak for det.
Vi vil have mere. Vi vil have mere Baumgartner. Det får vi så også om lidt.
Ja, ja.
Velkommen til. Faktisk, Jakob, så er du jo i Talkshow Vest-regi hermed trådt ind i historien. Fordi du er den første, der medvirker for anden gang.
Aha.
I og med, at du var sammen i en tidligere udgave sammen med sangeren og sangskriver Michel Birkballe.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Er der nogen forskel at have brormand med, eller have Michelle med?
Ja, Michelle, hun snakker lidt mere. Eller meget mere.
Ja. Om hendes tur til Wales, hvor hun boede hos en forhyrte og så videre.
Ja, det er en sjov historie.
Det er jo en fantastisk. Og så herovre, der har vi Josef. Josef, velkommen til Talkshow Vest.
Tak skal du have.
Jeg kan jo ikke, I er tvillinger. Det er der ikke ret mange, der er i tvivl om, når man ser i billedet. Det må alligevel kræve noget at spille sammen som tvillinger og være meget sammen. Jeg ved godt, I spiller i mange forskellige sammenhænge med mange forskellige musikere, men I har altså også det her projekt Baumgartner-brødrene. Kan man godt holde hinanden ud så meget, som det kræver, Josef?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Jeg synes også, det er en meget god måde at være sammen på. Jo. Altså, vi laver noget sammen hver uge, flere gange om ugen. Jeg synes, det er en dejlig måde at være sammen på.
Mm-hmm. Og I arbejder på en plade, der skal udkomme her i efteråret 2016. Hvad skal vi vente os af den? Klassisk spørgsmål.
Ja, men jeg tror, der er 13-14 sange på. Der er to duetter. En med Alagami og Louise Dupiel har vi lukket til at lave et par sange med os. Og jamen, ellers er det en plade, som er meget gennemarbejdet. Jeg tror, vi er meget perfektionistiske, når det kommer til at lave vores egen musik. Så mm-hmm. Der er mange gode detaljer på, synes vi selv.
I arbejder jo blandt andet en del sammen med Stig Kreutzfeldt og Jens Rugsted. Og Stig Kreutzfeldt er måske nok den danske musikproducer, der har produceret flest plader. Har I haft ham med ind over og tjekke nogle ting?
Ja, en lille smule kan man godt sige. Vi har fået lidt sparring, blandt andet det nummer, vi lige hørte. Har han haft nogle gode råd til, hvordan man kunne arrangere på instrumenterne. Men altså, han har ikke været sådan inden som producer sådan på den måde, men det er altid godt at få nogle gode råd. Mm. Altså vi har faktisk brugt det meget, det med at sende vores musik ud og spørge alle mulige, hvad synes I om det her og sådan, fordi det er godt at få nogle flere ører på altid og få nogle gode tips.
Hvem er ellers jeres inspirationskilder? Nu er det jo dansk, det er håndspillet, Josef. Hvem inspirerer sådan et par skivedrenge som jer?
Jamen vi har jo lyttet lidt til Jens og Stig også blandt andet.
Ja.
Og Beatles og
Beatles.
Ja, alt hvad der ellers er.
Altså man kan jo næsten ikke spørge en musiker om inspirationskilder, så kommer Bob Dylan og Beatles op.
Ja, men altså der er jo, man hører jo også alt muligt nyere om Maroon 5 og det ved jeg ikke. Og, mm-hmm. Ja. 50'er rock and roll sidder også et eller andet sted.
Okay. Og det kan man godt bruge til noget dansk musik. Hvordan kan det være I primært synger på dansk?
Jeg tror, det er svært for os at skrive engelske tekster, men aha, så er det også noget med, at jeg kan godt lide at høre en sang på dansk, fordi det er mere umiddelbar forståelse. Det er en helt anden måde at lytte på tekster, når man ikke skal tænke over, hvad det betyder.
Ja.
Altså, der er jo ting, som lyder, og det er nemmere at få ting til at lyde godt og rime på engelsk, men hvis man kan få det til at fungere på dansk, så synes jeg, det er rigtig skønt.
Okay. Nu har vi jo label-manageren her. Det er jo en mand, I skal dele visitkort med her, når vi er færdige med optagelserne for Sony Music.
Okay, vi skal starte med at spille vest.
Ja. Henrik, hvad siger du til de her to brødre og det musik?
De er super seje.
Ja.
indlevelse, nerve og sjæl, og så ser de jo godt ud også. Så,
så der, det er igen helhedsindtrykket?
Præcis. Det er jo det, der er vigtigt med en artist, at den samlede pakke er der, at man har alle facetter med, så tingene går op i en højere enhed.
Mm-hmm. Er det en fordel for set fra dit skrivebord, at de synger på dansk?
Ja, det tror jeg. Altså, det skal jo først og fremmest komme indenfra. Det skal jo selvfølgelig være, hvad artisten jo i bund og grund har på sind og sjæl. Ikke? Men det er klart, at når man synger på dansk, så skal man jo ikke konkurrere med så mange. Det er jo et mindre marked, man har, og man finder måske en niche, hvor konkurrencen ikke er helt så stor. Og dermed ikke sagt, at man ikke skal være lige så stor talent og ikke have samme egenskaber som for at slå igennem internationalt. Men markedet er et andet, når vi snakker dansksproget musik. Og det er jo bestemt ikke et marked, der er lettere at arbejde på. Altså, jeg møder masser af artister, der i det daglige siger, vi vil så mega gerne kunne synge på dansk, men vi kan bare ikke det med teksterne. De bliver banale, de bliver overfladiske. Vi kan ikke få sagt det, vi gerne vil sige. Så hatten er fuld respekt.
Ja, det er jo det, som du siger, Jacob, at den her plade, jeres nye, ja, nu ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, album.
Det er det faktisk. Det er et gammeldags album.
Det bliver jo vinyl.
Det ville vi gerne, hvis vi havde råd til det, men jeg tror, der er så mange andre udgifter, så det bliver ved.
Det var det, vi hørte om lige før. Men jeres nye musik har taget lang tid, fordi at I er, som du siger, perfektionister. Det skal være i orden. Ja. Og det gælder selvfølgelig også teksterne.
Ja.
Og det får vi også et eksempel på om lidt. I stammer fra Skive, og vi har jo nævnt det nogle gange her i Talkshow Vest, at når vi sådan snakker moderne rytmisk musik, så er der nogle forskellige bølger igennem Danmark. Der var Lyngbybølgen i starten af 70'erne, det var C.V. Jørgensen, Charlatan Blues Addict, Ivan Horn, Thorstein Thomsen, så kom der en ordentlig Aarhus, som jo stadigvæk ruller derudaf. Men Skive har også haft en særlig markant rolle i nyere tid med Dyné, folk fra Car Park North, Mads Langer, Thomas Troelsen, Superheroes og andre. Hvad er det, man kan i Skive, eller hvorfor?
Jamen, jeg tror, noget af det må jo være tilfældigt også.
Ja.
Men i hvert fald har der været en god musikskole, dengang vi gik, da vi boede i Skive, så... Jamen, jeg tror nærmest, vi boede dernede på musikskolen. Vi har fået en A-nøgle hver, og så låste vi os bare ind hver morgen. Og så sad vi ellers der og øvede.
Ja.
Vi havde ikke tid til at gå i skole. Altså, da vi gik ud af skolen, så kan vi på musikskolen.
Men så kommer alligevel, så bliver This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Altså på en eller anden måde, så skal I til Aarhus eller Københavnstrup på et eller andet tidspunkt. Fordi der er scenen og miljøet. Og det der, I kan skærpe hinanden som musiker lidt større.
Der var ikke så mange steder, man kunne spille i Skive. Så dem, jeg tror, vi spillede alle de steder, der var muligt at spille. Men så vil man gerne ud og se noget andet også, når man er i den alder. Så det startede med, at jeg rykkede til Aarhus. Også for at studere på Musikkonservatoriet.
Ja. Det er det logiske næste skridt, kan man sige.
Og det var en helt anden ny verden, der udfoldede sig med en hel masse musikere rundt omkring en, der var... seje og masser af spillesteder og mange flere muligheder.
Har I stadigvæk kontakt med nogle af de gamle kammerater fra Skive, kollegaer?
Ja, men vi ser jer til vores gamle musiklærer, Lars Folmer.
Ja.
Når vi skiver og spiller, så inviterer ham og spørger, om han vil komme og komme forbi. Så mødes vi der. Det er ret hyggeligt.
Så man glemmer ikke sine rødder?
Nej, det gør man ikke.
Hvis du lige er kommet forbi her på skærmen, så er vi i fuld gang med Talkshow Vest. Lige om et øjeblik, så får vi besøg af tidligere luftkaptajn Stefan G. Rasmussen. Men inden han kommer på banen, så skal vi have et nummer mere med Baumgartner-brødrene.
Der er sang i sommernatten på byens gyldne middelvej. Gå med mig ud i vrimlen og tag den ind til dig. Ej, ej, ej. Jeg kan lide det. Og blodet banker i min krop. Du må give det, at du har ikke sidst op. Da vil have. Men jeg vil, at vi skal blive, og sammen altid du og jeg. Der er ikke mere, jeg kan sige, og når du kommer dig ind til mig. Jeg kan lide det, og blodet banker i min krop. Du må give det, at du har, og ikke sig stop, ikke sig stop. Nej, 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 og ikke sig stop.
Det er altså en regulær ørehænger, som blev præsenteret her af Baumgartner-brødrene. Det er så spritnyt et nummer, at det her det var faktisk urpremiere, og jeg er ret sikker på, at den kommer i radiorotation inden ret længe. I hørte den første gang i Talkshow Vest. Nu har vi fået besøg af en helt. Den tidligere luftkaptajn Stefan G. Rasmussen er endelig landet i sofaen. Velkommen til, Stefan.
Tak for det. Tak for det.
Du har været... Når man siger, du er en helt, så siger du, nej, det synes jeg ikke selv. Det er noget, alle de andre siger.
Ja, ja det er noget, som pressen gjorde mig til. Ja. Jeg accepterer dog, at hvis man betragter, at jeg holdt op med at flyve, og jeg er et ærligt menneske og betaler hver sin sit, så vil jeg godt acceptere, at jeg er en helt, men det er på baggrund af det.
Du har været tidligere op i morges.
Ja, fyldt for
søren. For du er kørt fra Frederikssund, hvor du bor,
ja.
Og så her til Smilets by. Men i virkeligheden så er du jo næsten på hjemmebane, fordi du er født i Randers.
Jeg er født i Randers, men har været på tålt ophold på Sjælland i 40 år.
På Djævleøen?
Ja, det ved jeg ikke, hvor meget djævel der er i den. Jeg bor et fantastisk sted, og der er en pragtfuld natur. Og så har jeg en god udsigt. Jeg kan kigge til Jylland jo.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Stefan, hvordan går du og har det?
Jeg har det rigtig godt.
Ja. Du er jo sådan en, altså, som jo har gang i alle mulige mærkelige ting, projekter og jobs og så videre.
Ja, det var engang en, der sagde, at du er en prop. Du har ja. Ligesom den der, vi fiskede med. Kommer du ned under vandet, så skal du nok komme op igen.
Ja.
Jeg har altid syntes, at verden var fuld af muligheder, og nogen de samler den op, og det, der bliver liggende, det tager jeg så. Ja. Og jeg har haft det rigtig sjovt. Jeg har et fantastisk liv.
Ja, du har været folketingsmedlem
ja.
For Konservative. Du har siddet i Frederikssund Byråd.
Ja.
Du har været rejseleder i Kina.
Ja.
Og sikkert et hav af andre ting, som USA. Jeg ikke lige kan huske her. Ja. Du har ja. Aldrig stået stille?
Nej, jeg tror, at der er en lille smule damp i mig.
Ja.
Og, jeg har altid været aktiv, og elsker at være aktiv. Jeg elsker at kunne bistå med noget. Jeg elsker at kunne give noget. Jeg elsker at kunne hjælpe nogen.
Mm. Og det ved jeg jo faktisk, fordi hvad der så seerne så ikke rigtig ved, det er, at faktisk vi har mødtes i vores yngre dage, kan man
ja,
sige.
Ja, der var lidt mindre af os.
Da jeg var ung radiojournalist, lavede jeg nogle gange interview med dig, fordi at du var formand for Frederikssund Golfbane, og den skulle i gang. Der ja. Skulle etableres en golfbane ja. I Frederikssund. Det lavede vi noget om. Det var du involveret i. Og samtidig så importerede du ellerter,
ja.
Kan jeg huske.
Ja, importerede dem. Jeg tog dem i hvert fald over til Sjælland og stod for distributionen derovre. Og ja. Var dybt engageret i elbilprojektet. Desværre en hel årrække, årtier for tidligt.
Ja.
Nu render de jo alle sammen rundt og gerne vil være med på ellerten. Men de skulle have grebet chancen dengang. Ja. Så har verden set anderledes ud.
Ja, det havde den måske nok, men det ja. Var måske nogle andre, der ikke var interesseret i, at man skulle have elbiler på det tidspunkt.
Jeg tror ikke, vi var moden til det, og for den sags skyld, så tror jeg heller ikke, at man er moden nok til at køre ren el, fordi det kræver en adfærdsændring, men jeg tror på hybridløsningen.
Mm.
Absolut.
Det kan man sige. Den vinder frem mange steder.
Og det går stærkt. Det er kombinationen.
Godt. Jo. Stefan, vi skal jo lige runde Arlanda.
Ja.
Jeg sad 3. juledag og kiggede fjernsyn. Der var breaking news. Det var der allerede dengang. Og der så jeg lige pludselig min bekendte, ja. Stefan G. Rasmussen, ja. Efter den her nødlanding, som du foretog, ja. Oppe nord for Arlanda. Hvor meget husker du sådan fra om morgenen, det der at skulle ud på en normal tur sådan hjem fra Stockholm til København?
Det hele, sekund for sekund.
Gør du det?
Ja. Det sidder printet ind i hukommelsen. Jeg har desværre en hjerne, der opfatter alt. Det går for de fleste hjerner, men den her, den kan jeg huske og kan gengive den minutiøst.
Ja.
Den slipper mig aldrig.
Nej. Det skal vi selvfølgelig nok lige komme lidt tilbage til, hvordan det er at leve med det. Men I kører ud, og jeg har læst et eller andet sted, at du, det er jo 3. juledag, det er den 27. december, ja. 91. Så der er sne og is osv. Så jeg mener at have læst, at du går altså en tur rundt og lige tjekker, om nu afisningen foregår ordentligt og sådan noget.
Ja, det har altid været en del af mit virke omkring flyet. Det var at gå ud og hilse på dem, der rundt omkring. Altså, de har jo meget mere viden omkring flyet, end jeg havde. Så som kaptajn, så samler jeg information sammen der rundt omkring. Altså, det var min måde at være skipper på.
Ja.
Jeg har aldrig nogen været bange for at træde ud på jorden, og aldrig nogen været bange for at sige dags til Knud, eller hvem det var.
Nej, fordi du er også en meget folkelig kaptajn, forstået på den måde, du kunne finde på at rende rundt og dele kaffe ud til passagererne, til sådan nogen som Henrik Sørensen og sådan noget, når de var med.
Ja, jeg gerne. Det kom så en gang en stewardess, og hun sagde, at jeg skulle ned og tisse. Og så siger hun, at du går da ikke ned igennem kabinen uden noget. Så siger jeg, nej, det er da gud. Så tog jeg kaffekanten, og så gik jeg ned igen. Og det fandt jeg ud af, at det var der faktisk mange passagerer, som synes det var dejligt, at det var et menneske. Altså, det var ikke et eller andet, der sad op på en høj pedestal, mm-hmm. med så meget guld på ærmerne, at det tyngede. Så jo, det var mit liv i luften, og jeg elskede det. Men det sluttede.
Det sluttede.
Og nu er det et nyt liv.
Ja.
Og jeg har været mere på jorden, end jeg har været i luften. Jeg har 25 års jubilæum som landkrabbe nu.
Ja, det må man sige. Jeg skal lige, for lige at sætte det på plads, så er du uddannet som jægerpilot i... jeg tror, det er Williamsburg i Arizona, eller...
I Phoenix, Arizona.
Phoenix, Arizona.
Ja.
Så du har hele den der uddannelse.
Ja.
Nå.
Ja, jeg er sådan set uddannet elektriker, så...
Allerførst.
Ja, men det stopper jeg så i tide.
Okay. Så. Men altså, den her for dig og for 128 mennesker, skæbnesvangere, jo et heldigvis positiv morgen, I sætter op... Og så kommer stadig. Vi har en animation, en rekonstruktion, hvis du kan holde det ud.
Altså, ja.
Hvor man lige kan se, hvad det er, der sker, når I kommer i luften.
Ja.
Du kan jo selv være med til at beskrive, I letter fra Arlanda, I går nordpå.
Ja, vi går ud af det, der er en standard instrumentudflyvning. Det var dårligt vejr der. Det er lidt misvisende, fordi allerede på det tidspunkt lå vi inde i suppen, og så sker der det, at
der
noget is, man ikke
har
fjernet, det ryger ind i motoren, og det skal du heller ikke kunne ske noget ved. De kommer selvfølgelig til at bøves lidt, men så er der altså, at der er indbygget en software på det, altså et program, som ikke skulle være der, og som ingen kendte til, og det smadrer motoren imellem hænderne på mig på 32 sekunder, og så bliver jeg så pludselig et svævefly. Og der lykkedes det mig at bruge energien fuldstændig at svæve ned og lande ned på den der eng, lige nordøst for Stockholm. Og så evakuerer vi, og der opstår nogle scenarier, som er fuldstændig vanvittige. Det er fuldstændig absurd, det der skete.
Ja. Altså rent ud sagt, i de der 4 minutter, der regner du med, at det er forbi?
Ja, jeg regner ikke med det, fordi jeg troede sådan set ikke, at jeg skulle dø. Jeg vidste det.
Ja.
Altså, jeg vidste godt, hvad der ventede nede for enden der. Og der er det jo så, at der kæmper man en kamp, som er indet for at det ansvar, man har for mennesker. Og også for sig selv, fordi hver menneskes liv er vigtigt for andre mennesker. Der er jo ikke nogen mennesker, der på nogen måde... kunne ikke være her, fordi hvis ikke de var her, så har alt andet været anderledes. Og derfor så når vi kommer ned til det basale at overleve, så er et menneske, så har det så meget styrke, Og jeg tror, det er både det med forpligtelsen og ansvaret over for at sige nære for dem, man holder af og så videre, som giver en enorme kræfter og enorme ressourcer, så det er jo et helt kapitel for sig selv. Mm.
Har du stadigvæk kontakt med nogle af passagererne?
Ja, det har jeg. Ja. Vi har en hemmelig gruppe
okay.
ja. på Facebook, og der jo, det har jeg. Det har jeg, og jeg har rigtig god kontakt med min styrmand, Ulf,
ja.
som altid jeg vender ting og sager med. Han var en super fyr.
Mm. Vi har ikke tid til at gå i detaljer med eftertiden, fordi der bliver jo noget efterspil.
Ja.
Der bliver også noget debat om, om gjorde du det rigtige, var det dig, der tog den rigtige beslutning osv., ja. Men her... senere har havarikommissioner og rapporter jo fastslået, at det var dig, der traf det rigtige valg.
Ja, det er jo, og der er ingen diskussion om det, og der er lavet en fantastisk dokumentar om det for National Geographic. Ja,
som er set af en milliard mennesker.
Ja, ja den har faktisk passeret en halv milliard seere.
Ja.
Men det er klart, at der har været meget, meget lort. Altså, der har været nogle kloge åger, som absolut ikke har haft intellekt nok til at sætte sig ordentligt ind i sagerne. Og desuden har dømt mig på, hvordan de selv var.
Mm.
Det er de selvfølgelig ret til, men jeg synes, det er den dårligste egenskab hos mennesker, det er, hvis man bedømmer et andet menneske på ens egen præmisser. Det kan man ikke, fordi der er ikke to mennesker, der er ens.
Nej.
Og en ting er sikkert, de har i hvert fald ikke kendt mig ordentligt. Men det har været hårdt. Det har været rigtig hårdt. Det har været, jeg vil ikke sige hårdt, det har været modbydeligt.
Ja. Hvordan synes du, at SAS har behandlet dig efter det her?
Ja, det er ikke de store stjerner, de får. Altså,
er det virkelig ikke det?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg stod meget alene som palle i verden. Den kommercielle afdeling, de var jo vældig begejstrede for mig. Men den afdeling, som jeg var under, de kunne ikke engang finde konduite til at betale min pension. Så, mm. så da jeg stoppede som 44-årig, så betalte de ikke pension ind sidenhen. Mm. Det er jo derfor, jeg måtte søge andre job og gå på landevejen og synge i gården rundt omkring.
Men Stefan, er det sådan, at når man som pilot har været udsat for så voldsom en oplevelse, så kan man ikke blive pilot mere?
Ikke nødvendigvis. Det er meget forskelligt. Det er cirka, hvis man kigger historisk på det, så er det 50-50. Jeg har fået en ris, som går på et tillidsbrud med det, og så har jeg så også fået det, der hedder posttraumatisk stress, som stadigvæk desværre er aktiv på mange måder, uheldige okay. måder. Men jeg var selv med til at træffe beslutningen, og den beslutning har jeg aldrig fortrudt.
Mm.
Og jeg mener, at det at træffe den beslutning, at så at sige farvel til det, man elsker allermest,
ja.
det mener jeg, der kan vi godt begynde at snakke en lille smule om, at han er sgu alligevel en helt.
Der kom jo en til, kan man jo sige, fordi i januar 2009 uden for New York, der nødlander den amerikanske luftkaptajn Chelsea Sullenberger på Hudson River.
Ja.
Og laver lidt det samme, men jeg ved, I har snakket sammen i telefon, og han siger til ham, at han sagde noget specielt til dig.
Ja, han respekterede mig, min hændelse, og jeg respekterer selvfølgelig hans. Det er jo håndværk, der bliver udført i den værst tænkelige situation, og noget, vi egentlig ikke skulle bruges. Men som han pointerede, du havde nogle andre forhold, end jeg havde. For det første, så vidste du ikke, hvad der var sket. Dernæst så lå du inde i suppen. Det vil sige, at hvis seerne de vil prøve, hvordan det så ud, så kan de tage mælkeflasken der med ymer, og så kigge ind i den. Det hele, det var hvidt, for jeg lå inde i skyerne. Så,
Sullenberger, han kunne se Hudson River.
Ja, han kunne se Hudson River, og han vidste, at det var gæster, der var røget ind igennem grillen der.
Ja.
Så,
ja. Så han kunne lande uden for New York.
Jamen altså, stadigvæk stor respekt, fordi det, der er vigtigst i sådanne situationer, det er at bibeholde kontrollen. Det er simpelthen det vigtigste. Altså skide med alt det andet, som dem, der sidder ved skrivebordet, de gav, hvorfor gjorde du ikke sådan, hvorfor gjorde du ikke sådan, hvorfor gjorde du ikke det? Nej, det vigtigste er at bibeholde kontrollen. Sørg for, at tingene de er under kontrol. Og hvis de er det, så kan man sgu begynde at analysere. Og hvis ikke man har noget at analysere, så er der sgu kun én ting at gøre, det er bibeholdkontrollen.
Mm.
Og det er det. Altså hvis folk de gjorde det, når der skete noget i virksomheder, i kriser og alt muligt, så vil forsikringsselskaberne jo bune af overskud. De vil aldrig skulle udbetale en erstatning.
Hvis folk var lykkelige, så var der mange industrier, der gik nedenom og hjem.
Jamen altså, i hele taget er det på tide, at vi der synes, at livet er pragtfuldt osv., at vi rokker os sammen. Men som jeg sagde til en god ven for nylig, det værste ved demokrati, det er jo, at de, der er dumme, når de bliver flere end os, så er der også, der er dumme.
Ja, det er altid flertallet, der har ret.
Det kan man så komme om
og skændes. Eller i hvert fald, der får lov at bestemme.
Nej, det er sådan set kun én, fordi det er ham, der får det flyttet. Det kan du spørge det radikale
venstre. Det er jo sjovt, fordi, som vi hørte før, Henrik har fløjet med dig nogle gange.
Ja,
du havde også, du er også berømt for at have altid døren åben ud til cockpittet, så man kunne nærmest stikke hovedet ud og kigge.
Jeg var ikke med i Stockholm på den
tid. Du var ikke med i Stockholm, men Henrik, du lavede jo faktisk...
Venner på Facebook.
Henrik, du lavede jo faktisk en skrapbog, fordi du var fascineret af den her begivenhed.
Ja, det er måske noget mærke noget at være fascineret af, men jeg synes jo, det var altså, jeg kunne lige så godt selv have siddet i den flyver. Ja. Jeg tror, det var meget det, der drev mig. At jeg har jo fløjet hundredvis af gange til forskellige steder, også til Stockholm, ikke? Og jeg kunne lige så godt have siddet i den flyver der, ikke? Og hele den der fascination af, hvad du gjorde, og hele den måde, du handlede det på, det synes jeg var dybt imponerende. Mm. Så ja, jeg lavede dog godt nok ud fra de nordjyske aviser, men jeg lavede en skrapbog så godt, jeg kunne. Ja, og det er ikke så længe siden, jeg så den i øvrigt.
Ja. Jamen altså, men du har da trods alt ikke taget navneforandring.
Nej.
Fordi jeg har spurgt billeder derhjemme af nogen, der er blevet opkaldt efter mig og så videre. Ja. Og jeg får stadigvæk breve fra hele verden. Ja. Lige før jeg forberedte mig til i dag, så fik jeg ned fra Afrika. Det var en lærer, han havde set den her udsendelse, og så sender han en hilsen, ikke? Så det er stadigvæk aktivt. Jeg kan følge, når den der National Geographic-udsendelse, den bliver vist i Indien, eller i Pakistan, eller Kina, så videre, så får jeg til gengivelse.
Og
svarer dem alle sammen.
Du må leve med det her, og det gør du jo på bedste vis.
Det går der endnu.
Ja.
Tanken om alternativ kan jo holde os virkelig op på duberne.
Det kan holde os på duberne.
Ja.
Det må man sige. Og så gør du jo det, som nogen måske gør, når de har været udsat for noget meget voldsomt. Du bruger musikken.
Musikken betyder utrolig meget for mig. Ja. Det gjorde den, dengang jeg var ung. Jeg også som politiker siger, for guds skyld, det værste, man har gjort i folkeskolen, det er at tage morgensangen væk, så ved jeg ikke. Altså, det er jo derfor, folk de ikke kan synge mere. De protesterer hver gang, de er i kirke, fordi de kan ikke komme op. Det er, fordi de ikke øver deres sang. Og sang og musik, det giver en noget, når man gerne vil leve og hele taget. Altså, det er at lytte musik. Det er at lytte til sådan to tvillinger, der som står her, Baumgartner, som udtrykker nogle ting og siger, at jamen, det fryder mig, og jeg spænder i vidt med hensyn til at nyde musik, altså lige fra opera og klassisk musik over i det vildeste. Mm. Jo.
Nå, det skal vi have et eksempel på nu.
Ja, vi får et nummer fra Pink Floyd. Nej, det gør.
Det glæder mig til, fordi altså Stefan Rasmussen har som også udgivet CD'er. Ja, god gammeldag. Det er sådan noget med at have med i
kufferten,
når man er ude. Og du skal have så allerhjerteligst tillykke med dine 25 år som landkrabbe.
Ja, tak skal du have.
Det skal være dig vel undt.
Ja, det er, men jeg arbejder på, at det skulle gå vare lidt længere.
25 år mere.
Ja, det ved jeg ikke, men jeg gider, fordi jeg synes, at altså, jeg er ved at udvikle mig til en mixture mellem Blackman og let.
Okay.
Og efter at have set den der film med en mand, de kalder Ove, så siger min kone, hun kalder mig Ove.
Okay. Ja, så er der momenter af ufattelig skønhed.
Ja, ja.
Vi skal høre et nummer med dig, Stefan, som blev lanceret af Louis Armstrong. I 1967.
Det er rigtigt.
Men allerførst, så skal du lige have en rigtig stor hånd fra publikum, inden du går op og slutter den her fine udgave af Talkshow Vest, mine damer og herrer.
Tusind tak, for at du ser mig. Tak for det. Tak for det, ja.
således opløftet skal vi til at slutte den her udgave af Talkshow Vest, og det gør vi altså med at høre Stefan G. Rasmussen og hans fine fortolkning af den gamle Louis Armstrong-klassiker fra 1967, og han har jo ret, Stefan, når han synger, at det er en vidunderlig verden. Tak for nu med What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds so white, a bright, blessed day, and a dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, and I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.